Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o emisiune specială despre suflare. Citim în Scriptură, așa se sfârșește cartea Psalmilor: lăudați pe Domnul, lăudați-L chimbale sunătoare, lăudați-L chimbale zângănitoare, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Am citit aceste versete într-o dimineață și imediat mi-a căzut sub ochi o știre despre tot mai multe infecții, tot mai multe afecțiuni respiratorii. S-a terminat sezonul îmbolnăvirilor și continuăm să avem, mai ales la micuții noștri, cei care avem copii mai mici, dar și adulții, tot mai multe incidente cu afecțiuni respiratorii. De aceea, pentru dumneavoastră, l-am invitat în studio pe un mai vechi prieten, dr. Ciprian Sturz. Bine ai venit, Ciprian, din nou.
Bine v-am regăsit.
Medic primar cu stagii internaționale, specializat în tot ce ține de respirația noastră, inclusiv respirația noastră în somn. Am mai discutat altă dată despre calitatea somnului și acum este momentul să discutăm despre tot ce are suflare să laude pe Domnul.
Amin.
Cum se petrece oxigenarea organismului nostru?
Oxigenarea e un proces mai complicat, ca să zic așa, dacă ne referim până la nivelul celulei. Dacă ar fi să ne referim efectiv la nivel pulmonar, eu mă folosesc de imagini în relația mea cu pacienții și practic le prezint imaginea unui ciocline de strugure, să comparăm plămânul ca un ciocline de strugure și practic aerul care are în jur de 19% oxigen trebuie să ajungă la nivelul boabei de strugure. Până acolo scăile respiratorii, superioare și inferioare, iar când ajunge la nivelul boabei, practic corpul asimilează oxigenul, ca să zic așa, trece prin membrana alveolo-capilară și face un fel de troc, practic dă înapoi dioxidul de carbon și oxigenul de acolo va fi preluat de sânge, va fi dus spre inima stângă, practic sângele cu dioxid de carbon vine din periferie, trece prin inima dreaptă, inima compartimentată în mare, în inima dreaptă
stângă. Secțiunea dreaptă a inimii, da.
De la inima dreaptă, practic, sânge trece pe acolo, e pulsat spre plămân cu dioxid de carbon. La nivelul plămânului va fi descărcat de dioxid de carbon și încărcat cu oxigen și va ajunge în inima stângă, care are puterea de pompă și va fi trimis în tot corpul încărcat cu oxigen. Așa cum spuneam, aerul ambiental, cel pe care respirăm, are 19% oxigen. Și de asta pacienții care încep să aibă probleme respiratorii vor avea nevoie de o concentrație crescută, pentru că membrana lor alveolară, chiar dacă e indemnă, poate să ducă, dacă plămânul nu poate aduce cât, nu poate respira cât trebuie, va fi o problemă. Și atunci vom adăuga oxigen la acești pacienți.
O să ajungem la lucrul ăsta, cum putem adăuga oxigen. Noi vorbim de 19% concentrație de oxigen în momentul în care avem o calitate a aerului bună, presupunând că avem o calitate a aerului bună. Presupun că suntem într-o cameră bine aerisită, bine oxigenată sau într-un mediu aerat, dar nu întotdeauna avem îndeplinit condițiile astea de mediu. Suntem într-o mașină închisă, într-un habitacul închis, în trafic sau într-o cameră la care n-au mai fost deschise geamurile probabil de vreo 2 săptămâni. Ce se întâmplă în acel moment?
În acel moment, normal că va fi mai puțin oxigen în sânge și pacientul începe să resimte lucrul ăsta.
Resimte ceea ce numim tehnic hipoxie, adică se hrănește mai puțin, este o hipoxie minoră sau poate fi chiar grav?
Poate să fie chiar grav, poate să ducă, bineînțeles, și la moarte. Știm cu toții în momentul în care pacientul este surprins într-un incendiu, dacă este foarte mult fum, nu are ce să respire și va muri. Dar vă spun, aș vrea să folosim un exemplu mai frecvent. Am foarte mulți pacienți care tineri care stau foarte mult la birou, fie la servici, fie efectiv ca și hobby la calculator. Și în momentul în care stăm foarte mult jos, noi hipoventilăm, diafragmul trebuie să
stăm chirciți.
Stăm chirciți, da. Uh-huh. Și în momentul ăsta hipoventilăm și nu mai respirăm corect. Ei, în momentul ăsta partea creierului care lucrează automat primește semnale că nu respirăm cum trebuie, chiar dacă încă nivelul oxigenului dacă oxigenul e în nivel normal, primim informații că ceva nu e în regulă și pacienții au senzația de căscat, că în momentul în care cași, practic tragi aer adânc și împingi aerul până la periferie, da? Sau am pacienți, mai ales domnișoare, care resimt acut lipsa de aer și aici se confundă cu astmul bronșic. Practic e un sindrom de hipoventilație pozițional. Deci asta e mult mai frecvent. Acum, ce vreau să subliniez, zic că corpul ne dă semnale. În momentul în care este o problemă, dacă suntem treji, problema e în somn. Că acolo, dar și acolo sunt semne dimineața, dacă te trezești, dacă hipoventilezi, te trezești transpirat, cu dureri de cap, etc.
Neodihnit.
Deci, neodihnit, da.
Cu tendința, cum am discutat în emisiunile noastre trecute, cu tendința de a dormi la stop. Da. Dacă sunteți la stop, mai ales bărbați, hai să nu spunem grași, supraponderali. Dacă sunteți la stop și dormiți la stop, este clar că ceva s-a întâmplat rău în timpul nopții.
Da.
Deci dacă o luăm sistematic la căile respiratorii superioare, ce numim căile respiratorii superioare și cum ar trebui să avem o igienă corectă a căilor respiratorii superioare? Pentru că probabil aici avem tot felul de probleme, nu vreau să intrăm în detalii, dar probabil sunt telespectatori care nu sunt conștienți cât de important este să avem liber nasul, ca să spunem pe înțelesul tuturor.
Practic, căile aeriene sunt împărțite, așa cum spuneai și tu, în superioare și inferioare. Acum, practic, cele superioare se delimitează de la vârful nasului, spune eu în gluma pacienților, până la nivelul laringelui. Și, practic, aici ai aria de acoperire a medicului orealist. Acum, de la o laringe până la alveole, căile respiratorii inferioare, care și astea sunt de mai multe tipuri, dar n-are rost să intrăm în detalii tehnice. Dacă ar fi să revenim la partea orele, am și eu câteodată tangențial legătură cu asta, pentru că am pacienți, cum bine spuneai, cu patologie de somn, pe care îi încurajez să vadă neapărat un orelist, mai ales în condițiile în care în timpul zilei, în repaus, pentru că în momentul în care facem un efort, volumul pe care îl poate trece prin nas e prea puțin pentru efort și atunci vom respira pe gură, dar dacă pacienții în repaus simt nevoia să deschidă gura să respire sau dacă dimineața se trezesc cu gura uscată, cu gâtul iritat, e clar că în timpul nopții deschid gura tocmai din cauza că nasul nu e liber și atunci pacientul probabil are o patologie ORL, cel mai frecvent de viață de sep, foarte multă lume are de viață de sep, polipoză nazală, rinită cronică, înrudită cu rinita alergică și trebuie neapărat să vadă un medic orelist. Am avut pacient cu amigdale foarte mari, cu episoade de amigdalită în copilărie. Amigdalele au devenit criptice, au devenit unele chiar mari, care aproape se apropiau și, cum spuneam la emisiunea trecută, era chiar cu apnee de somn, deci el practic noaptea nu putea să respire. Și atunci, igiena corectă înseamnă în momentul în care corpul trimite un semnal că ceva nu e în regulă în zona nasului, scurge nasul, ți se înfundă nasul, folosești tot felul de tratamente de la farmacie, pentru că farmacistele sunt foarte binevoitoare și îți oferă tot timpul ceva cu care să te ajute. Și cu toate astea rămâne o problemă, va trebui neapărat ca acel pacient să vadă un medic orealist.
Deci un nas care curge continuu, un nas care se umple în timpul somnului și dimineață subiectul simte că are obstrucții nazală și trebuie să elibereze căile nazale și se întâmplă asta pe mai multe săptămâni sau luni de zile și în afara afecțiunilor pe care noi le denumim așa genericuri, gripă sau răceală, înseamnă că acolo trebuie intervenit, să vadă medicul orelist. Mergem mai departe. A trecut sezonul, de obicei toamna și primăvara, iarna, ne vizitează aceste îmbolnăviri de sezon. De câțiva ani de zile, cunoștințe, prieteni, spun că nu se mai termină. Ceva s-a întâmplat, nu se mai termină. Deci este vară și chiar glumea cineva, ăla e om care răcește vara. Nu se mai termină ce? Aceste afecțiuni respiratorii care conduc după aceea la o permanentizare a unor afecțiuni. Vorbim de astm infantil, foarte mulți copii care trec dintr-o răceală în alta. Unii părinți pun pe seama grădiniței, lasă că se duce la grădiniță, uite, a luat alta, a luat alta și trăiesc un fel de neglijență sau poate e bine că trăiesc această idee, lasă că se imunizează. Acum iau o tulpină, mâine alta, mâine alta și se imunizează, dar copilul este suferind tot timpul. Ce se întâmplă de fapt? Este un mit care vine din presa noastră auzită, din bârfa publică sau este o falsă îngrijorare sau ar trebui chiar să ne preocupe starea de sănătate respiratorie a adulților din mediul urban, mai ales și a copiilor?
Da, este o problemă și deja de multă vreme societățile academice din vest au sesizat că practic în raport cu cei din est, copiii se îmbolnăvesc mai frecvent, fac boli cronice și aici mă refer la cele alergice, la rinită alergică, astmă bronșic și ele leagă clar de poluare. Referitor la imunizare, ca să revin la partea de copii care se îmbolnăvesc frecvent, eu cred că este o parte bună atât timp cât în momentul în care copilul ajunge într-o fază în care pune probleme, face febră prelungită, tușește foarte mult, va trebui văzut totuși de un specialist, adică nu putem lăsa ca lucrurile să se complice în ideea în care, da, îi face bine imunizarea. Într-adevăr, așa cum ați avut în emisiune trecută și cu doamna doctor Decean, copilul în momentul în care ajunge la creșă are o imunitate aproape de zero, iar în momentul în care va intra în contact, ceea ce îi face bine, va dezvolta anticorp. De asta dau să atingem și vaccinele mai târziu. Îți de acord ca pacienții să fie, ca copiii să fie răciți și să nu facem din asta întotdeauna o tragedie sau să supraevaluăm lucrurile, dar în același timp nu trebuie lăsate în expectativă în condițiile în care vedem că copilul s-ar putea să dezvolte complicații. Deci va trebui dus la specialist, la pediatru în cazul ăsta. De ce se întâmplă așa de multe? Eu mă lovesc frecvent și cred că și colegii mei de tusea restantă. În anii 80, în literatura de specialitate, tusea restantă era descrisă ca efectul hiperactivității bronșice după o infecție virală sau bacteriană care putea dura 4 săptămâni. Ei, în 2012 s-a făcut un studiu retrospectiv și durata s-a lungit la 10 săptămâni, adică de 2 ori și jumătate. Din ce cauză? Din cauza creșterii exponențiale a poluării externe, care o spun glumă pacienților, nici Greenpeace-ul nu poate stopa, deci noi cu atât mai puțin, și acele domestice. Acum aici domestic însemnând ambientul în care te învârși, aici ești cam stăpân, adică la tine acasă ești cam stăpân. În primul rând și ca cel mai agresiv e pus fumatul. Și aici, după care e vorba de igrasie, care e foarte agresivă și în ordine chimicale de apartament. Chimicale de apartament care, dacă ne aducem noi aminte, dragă Marius, când eram copii, nu prea erau. Acum cam toate miroase, iar noi ardeleni avem un obicei de a usca, mai ales când copilul e mic, haine pe calorifer ca să-l schimbăm, pentru că trebuie să-l schimbăm. Ei, în momentul în care spălăm haine cu detergent și le facem să miroasă frumos cu tot felul de balsamuri, în momentul acela punem pe calorifer, iar aburii aceia vor fi vectori de chimicale, iar copilul sau pacientul bolnav, după o răceală, chiar adult, va fi în contact și se va vindeca mai încet.
Deci ceea ce dă, nu se mai spală acum cu săpun de casă, nu se mai spală cu...
Nu mai trendy să faci asta, adică...
Și punem tot felul de produse, nu le dau numele aici, că nu se cade, punem tot felul de produse care ne fac hainele mai moi, mai mirositoare și nu încetez să spun asta, am încercat să eradicăm la noi în familie, nu încetez să spun asta prietenilor, nu suntem conștienți că orice chimical în contact cu pielea în 8 secunde ne-a intrat deja în fluxul sanguin. În momentul când te-ai spălat cu un tip de săpun hiper, ultra, super frumos mirositor și de la suprafața pielei se duce în organism, ei, ce înseamnă asta și este iluminant ce spui, în momentul când am pus pe calorifer și uscăm în casă, aburii respectivi conțin nu numai vapori, zice, lasă că și așa e cam puțin umiditate în casă, compensăm prin umiditatea care iese din rufe. Da, umiditatea care iese din rufe de fapt este toxică și o inspirăm, nu este doar mirosul frumos, ce să mai spunem, odorizante, pe care le folosim în mașini, într-un spațiu închis. Suntem patru călători într-un spațiu atât de compact, redus. Aparate de aer condiționat sau aerul condiționat de la mașini care nu este curățat la vreme. Cine își face igienizarea instalații de aer condiționat, așa cum ar pretinde cartea tehnică, ca să inspiri aer filtrat de afară.
Dacă îmi permiți, aș vrea, pentru că m-am oprit mai înainte când am pus în ordine, am pus pe primul loc fumatul, de fapt nu eu l-am pus, eu doar l-am preluat, dar la fumat sunt trei aspecte, e vorba de fumatul activ, adică îți faci ție rău, acum copilul nu-i cazul, fumatul pasiv, în care de cele mai multe ori părinții spun, domnule, dar eu nu fumez în prezența copiilor, într-adevăr, puțin părinți fac lucrul ăsta și din păcate se mai întâlnesc, dar lumea nu știe de fumatul la mâna a treia, care de ani de zile e deja descris, în care tata, mama, părinții copilului fumează pe balcon sau la serviciu sau în altă parte, iar când vine acasă prin respirație și prin hainele care sunt băxite de gudron, iau copilul mic în brațe, că aici e vorba de primii ani de viață. Practic, plămânul se, poate mai țineți minte, v-am spus data trecută, plămânul se dezvoltă până la 20 de ani. Acum, la 15 ani, e aproape ca la 20. Dar la câteva luni, la un an, doi, luând copilul în brațe și expirând pe el gudronul de un pachet de țigări pe zi, va fi afectat. De asta spun studiile că copiii a căror părinți fumează dezvoltă de trei ori mai frecvent ast bronșic. Deci lucru deja demonstrat. Și atunci, pentru telespectatorii noștri, e foarte important să țină cont și de aspectul ăsta. Foarte mulți părinți sunt foarte grijulii la aspectul de detergenți hipoalergici din diverse surse. Dar când le atrage atenția la fumat, păi eu nu fumez în preajma copilului. Și când îi spui de fumat la mâna a treia, deja devin atent și încep să percuteze că poate fi o problemă.
Să ia măsuri.
Da.
Cam ce evantai de boli ale aparatului respirator poți inventaria uitându-te la ultimii 3 sau 4 ani? Ce apare mai frecvent sau ce se deschide în acest evantai mai mult decât a constatat practica până acum?
Mai am câțiva ani până fac 20 de ani de când am terminat facultatea și pe vremea mea, pe vremea mea se discuta la nivel pediatric că pacientul, copilul trebuie să aibă episoade de bronșiolită până la 5 ani, după care va fi declarat că are ast bronșic. Acum am pacienți, de fapt eu nu mă ocup de copii, dar tangențial văd și copii și am pacienți care deja la vârstă de 1-2 ani cu diagnostic de ast. Deci aici se vede clar o schimbare.
Da.
Și practic e o schimbare de paradigmă în decurs de mai puțin de 20 de ani.
Ce este astmul, ca să înțelegem mecanismul? Vorbim de astm, ne-am obișnuit cu termenul, dar cred că foarte puțin dintre noi înțeleg care este mecanismul și ce anume este reversibil și ce este irreversibil în momentul când vorbim despre o astfel de condiție.
Astmul bronșic, le spun pacienților că e o boală ușor de văzut, de controlat în cele mai multe cazuri. E o boală inflamatorie cronică. Odată, le spun iarăși în glumă pacienților, odată cu astm, întotdeauna cu astm. Deci dacă ți s-au pus realmente și argumente clare, diagnose de astm, vei avea întotdeauna astm. Chiar dacă ai avut în copilărie, vei fi expus și oricând vei putea face să dezvolți din nou simptomele bolii. Practic nu se vindecă. Avem astm bronșic, o boală paroxistică de cele mai multe ori, adică pacientul poate să vină la mine în cabinet și am pățit de nenumărate ori în care pacientul vine, examenul clinic e normal, radiografia e normală, spirometria e normală și cu toate astea, în anumite condiții, dezvoltă simptome. Și atunci deja te poți lega de asta. Acum mai sunt și teste pe care le putem face, dar momentan nu în Cluj, dar se vor face și în Cluj, în care provocăm efectiv testul de provocare la metilcolină, de exemplu, în care la pacientul normal trebuie să îi faci un aerosol cu acest medicament, cu această substanță și va dezvolta o reacție după o cantitate mai mare decât la unul care are ast bronșic. El imediat ce îi vei pune acea substanță, s-ar putea să dezvolte o criză de astm. Se face doar în mediul spitalicesc pentru că pot apărea complicații. Deci astm e o boală cronică, inflamatorie, sunt niște mediatori inflamației care apar la nivelul mucoasei bronșice și care provoacă reacții la nivelul bronșilor. Obstrucția lor sau secreția de mucus.
Există forme, înțeleg, mai agresive și forme mai ușoare. Mi-a fost dat să văd o criză de astm destul de agresivă pe viu și vă mărturisesc că n-aș vrea să mai văd încă o dată așa ceva. Realmente disperarea din ochii suferindu-lui după aer. Senzația mea era că trăgea aer prin orificiul unui ac cu gămălie. Asta era.
Da.
Ce se întâmplă atunci cu organismul? Care reacția organismului și cum putem să-l ajutăm? Putem să-l ajutăm cumva pe astmatic în situația asta? Pentru că realmente mă uitam la respectiva fată, eram într-o misiune undeva în Oltenia și intrase în contact cu niște alergeni noi, care nu fusese obișnuită, fân, erau anumite fluorescențe în perioada respectivă. Și a făcut o criză foarte puternică tocmai datorită acestui tip de contact. Ne uitam la ea și nu știam cum putem să o ajutăm. Pentru cei care nu știu, nu suntem inițiați, cum putem să dăm un prim ajutor în momentul când vedem o criză de astăzi?
Din păcate, eu m-am familiarizat cu literatura din Franța și din păcate revin, cam 1300 de decese pe an mai sunt încă din cauza astmului în Franța, unde sistemul de sănătate e mult mai bine pus la punct decât la noi. Întotdeauna pacientul care are astm bronșic trebuie să fie, probabil că și la alte boli, dar acum la astm, care eu, cum am zis, o boală paroxistică, adică într-o secundă, ca să zic așa, pacientul poate să se decompenseze, să aibă simptome destul care se pot agrava rapid. Pacientul trebuie să fie în gardă. În momentul în care schimbă mediul, va trebui să, mai ales dacă e alergic, să fie pregătit. Merge la țară, merge la munte. Întotdeauna le spun pacienților mei, indiferent unde se duc, trebuie să aibă cu ei Ventolinul, care e un fel, dacă vreți, iarăși folosesc imagine, ca un fel de algocalmin. Te doare măseaua, e un algocalmin, dar a doua zi trebuie să mergi la medic. Sunt câteva semne care sunt foarte importante și care le enumăr pacientului, cu cât respiră mai sacadat, cu cât vorbește mai greu, cu atât criza mai gravă. Sunt și alte criterii pe care la îndemână nu le poate avea, dar dacă cei din jur, e vorba de pictometrie, ca să revin. Pictometria, din păcate, la noi încă nu este nivel obișnuit. În Franța, în momentul în care pacientul avea astm bronșic și mai ales de novo și nu era obișnuit, nu știa că are astm, în momentul în care pleca acasă, pleca cu un pictometru în care își putea automăsura funcția respiratorie, ca să spun așa, înainte de tratament și după tratament. Își nota și în momentul în care venea la control aveam deja un traiect al funcției respiratorii. Ei, în momentul în care pacientul respiră sub 60 pe acel volum, e o problemă, trebuie să se prezinte la medic.
Asta înseamnă un pic de educație cu pacientul.
La noi e
Da.
mai greu.
Da.
La noi e mai greu, din păcate. Pacienții, în momentul în care se simt bine cu astm bronșic, am pacienți pe care nu-i mai văd ani de zile, din păcate. Și eu le spun, indiferent cât de bine ești, odată pe an trebuie să vii la control. În momentul când se simte bine, acum e vorba de complianță și, cum spunea un profesor din Anglia, și noi medicii suntem slab complianți. Toți avem pe acasă câte o tabletă rămasă din tratament. Dar trebuie atras un semnal de alarmă la cei cu astm bronșic, indiferent cât de stabil este, cât de bine se simt, trebuie să meargă la medic cu specialist o dată pe an. Iar cei din jurul, în momentul în care văd că respiră sacadat, scurt, se cianozează, adică devine albastru la buze, la unghii, vorbește foarte greu, adică nu reușește să ducă un cuvânt, o frază, o propoziție sau chiar un cuvânt mai lung până la capăt, e clar că criza e gravă și trebuie sunat ambulanța.
Deci
Deci nu
nu
trebuie.
putem noi să facem nimic.
Păi să facă aerosol cu Ventolin dacă este
da.
aparat la îndemână.
Deci acel
Spray
spray pe care mai
necesită o
vedem
tehnică, din păcate. Din
da.
păcate necesită
Vedem
o tehnică.
unii astmatici au acel spray pe care îl
Da,
scot imediat din
acel
buzunar
Ventolinul de care
și
spuneam. El trebuie
deci
să aibă
acela
tot
este.
timpul cu el și în momentul în care simt că ceva nu e în regulă, trebuie deja să se dea. În momentul în care este în criză severă, nu
Nu
mai
mai ajută.
reușește. Nu mai reușește să facă tehnica, pentru că trebuie să eliberezi tot aerul, să spreie, să tragi adânc, să ții 10 secunde. Ei, în momentul în care ești într-o criză de astm severă, nu mai reușești să faci. Atunci aerosolii cu Ventolin sau mai sunt cu ipratropium și Ventolin, ipratropium intră un pic mai încet în acțiune, dar dublează efectul
Este mai
bronhodilatator.
eficient.
Este mai eficient. Din păcate, la noi aerosolii sunt o problemă în farmacii. Nu se găsesc. E bine ca, practic, pacientul cu astm să se
Autogestioneze
autogestioneze,
cât
da, și
mai,
el.
da, și să-și simtă simptomele.
Tratament antialergic înainte să plece la țară, unde știe că deja poate să facă alergii la flori, o grămadă. Odată ce ești alergic la ceva, s-ar putea să devii foarte frecvent, devii alergic și la alte lucruri. tratamente antialergic câteva zile înainte, chiar prednison dacă e cazul, și ventolinul să fie nedespărțit. Indiferent cât de bine te simți, eu le spun domnișoarelor în poșetă, domnilor în rucsacul de călătorie să-l ai. Nu se știe niciodată.
Nu se știe niciodată, da. Pentru că ne putem afla în situația în care am mai văzut o astfel de fază, sus pe munte, la 2100 metri altitudine, cărări de munte, nu ar fi putut ajunge ambulanța nici măcar cu ATV-urile ca să poată ajuta pacientul. Aceea este o situație complicată în care dacă pacientul nu-și cunoaște sau chiar dacă își cunoaște condiția, nu ia măsuri din cauza lipsei de educație, neglijenței, prea mare încredere în sine, atunci poate să devină o povară pentru toți ceilalți din jur. Aș vrea să trecem un pas mai departe, să facem o distinție între ast, alergie și legătura dintre ele. Din ce în ce mai mulți, eu nu m-am știut alergic. Discutam cu un prieten, este foarte simpatic, un prieten preot ortodox, un om sănătos, cât un munte, foarte simpatic, așa, mi-aduce aminte de o figură ca Ion Creangă. Și eram, îl văd că strănută, inflamează ochii, roșeața specifică. Zic, părinte, sunteți alergic? Nu, eu alergic? Niciodată. Garantăm? Pariem? Sunteți alergic? Nu, domnule, dacă n-am avut până acum, nu mai am. Până la urmă trebuie să admit a doua, a treia zi că n-a fost răceală cum spera sau bănuia, ci într-adevăr după o anumită vârstă probabil sistemul nostru imunitar scade și cei care ne-am știut hipoalergici sau nealergici devenim alergici. Eu, spre exemplu, puteam dormi în fân. Nu mai pot dormi în fân. Ce se întâmplă? Ce s-a schimbat în organismul meu sau ce s-a schimbat în afara mea sau s-a schimbat și acolo și acolo și iată cei nealergici devenim încet încet alergici.
Practic, noi suntem expuși, datorită poluării externe și cele ambientale, la un bombardament zilnic la nivelul mucoasei căilor respiratorii, fie că superioare, fie că inferioare. Asta înseamnă că vom trece printr-o perioadă de sensibilizare în care, efectiv, bronșa sau mucoasa nazală e lovită de diverse alergeni, iar la un moment dat vom dezvolta un răspuns inflamator, bazat pe niște imunoglobuline, le spunem imunoglobuline E, care pleacă din niște celule și în momentul ăla vom dezvolta simptome. De unde știi că ești alergic? Pentru că în momentul în care te duci în fână, scurge nasul, scurg ochii, poate te apucă o tuse seacă sau chiar o criză de astm. Deci în momentul ăla noi dezvoltăm simptome. Ce se întâmplă la nivel micro nu vedem. Doar cei care se ocupă de lucrurile astea le-au depistat. Se pare, estimările sunt că până în 2025, și nu mai e așa de mult, jumătate din populația Europei va fi alergică.
Extraordinar, ce statistică, descurajantă.
Se pare, sunt, apropo de Dieselgate și de toată mișcarea cu motoarele diesel din Europa, se pare că particulele de diesel sunt un factor favorizant pentru dezvoltarea de alergeni. În tusea cronică, Societatea Americană de patologie toracică spune că părul de pisică e factor agravant pentru tusea cronică chiar și la cei care nu sunt alergici la păr de pisică. Iar la alergenii organici, cum e părul de animal și în special cel de pisică, este o perioadă de încărcare, cum spuneam, adică bronșa e bombardată și gândiți-vă că sunt particule de 0,1 micron, pentru că Dumnezeu a lăsat nasul să fie un filtru, el practic oprește particulele mai grosere, de asta dacă lucrăm în praf și în seara ne spălăm sau suflăm nasul, vedem că e plin de praf. Unele particule se opresc în gât, altele de-a lungul cărilor respiratorii, iar altele foarte mici ajung până în bronșele terminale și lovesc bronșia ca și o picătură chionizească, iar la un moment dat reacționează.
Corpul va ceda.
Da. De asta e bine. Apropo de, vreau să subliniez, foarte mult nu știu dacă ne încadrăm, dar vrem să mergem și după trendul european și să punem încălzire în pardoseală. E foarte interesant și totdeauna când mergi undeva și te descalci și simți că e cal la picioare, dar gândiți-vă că aerul cald se ridică și ridică praful cu ăsta, cu el împreună. Și copiii mici care stau acolo
și care stau la nivelul ăsta.
Da, se expuși la praful de casă. Și sunt foarte multe alergii la praful de casă, la carieni, care iarăși în mediul ăsta. Deci, practic, noi suntem expuși vrând nevrând. Cum spuneam înainte, este o parte de poluare externă în care se luptă societățile academice, se luptă cei care doresc binele mondial până la urmă, să oprească fabrici, să schimbă motoarele diesel pe motoare electrice, pentru că lucrurile astea s-au demonstrat că fac rău. Iar pe lângă astea mai e fumatul, care e opțiunea personală, și celelalte lucruri care le folosim în mediul propriu.
Deci ne punem încălzire în pardoseală sau nu?
Eu zic că nu. Eu zic că nu. În condițiile astea nu.
Și care ar fi cel mai bun sistem pentru cei cu caloriferul, soba veche cu lemn?
Nu sunt drituit să dau sfaturi. La mine sunt calorifere. Ne pare rău că la un moment dat când simți că e rece, când ți-a pus încălzire, dar dacă te gândești pe termen lung, încălzirea în pardoseală pune o problemă și nu o spun eu, o spun alții. Asta am vrut să o subliniez în ideea în care se folosește foarte mult.
Da, da.
Și după aia ne gândim cum de am devenit alergic. Uite cum, prin bombardament zilnic pe care tu, sigur, cu mâna ta ți l-ai făcut. Mochetele, pentru că altele nu le poți.
Mochetele neschimbate cu anii, pentru că punem o mochetă care se îmbâxește și după aceea zicem, da, am aspirat. Nu există aspirator în lumea asta, și o spun oameni care sunt din industria cleaningului, nu există aspirator în lumea asta care să poată curăța o mochetă sau o mochetă lipită așa cum trebuie, ci după câțiva ani de zile trebuie schimbată. Iată o altă informație de care ar trebui să beneficieze telespectatorii noștri.
Iartă-mă, ai pornit de la exemplu prietenului tău cu rinită alergică probabil. Vreau să subliniez că practic întreaga, dacă pot să zic așa, mucoasa căilor respiratorii practic e aproape similară. Și atunci prin asta se explică faptul că 80% dintre cei cu rinită alergică vor dezvolta în timpul vieții și ast bronșic. Iar cei cu ast bronșic, cam 30%, 30, adică o treime dintre ei vor dezvolta și rinită alergică, deci sunt interlegate.
Deci putem avea un alergic fără astm, dar nu putem avea un astmatic fără alergie.
Nu neapărat, nu neapărat. Este astm alergic. Sunt și alte tipuri de astm. Da, alergiile sunt factor agravant.
Potențator.
Și potențator, da. Pot să coexiste.
Mi-a rămas o întrebare. La un moment dat spuneai de compleanța la tratament. Și faptul că, și asta am experimentat la prima mână, mama mea, asistentă medicală fiind, în momentul când a venit rândul să se dea pe mâna medicilor, a fost foarte, foarte rezervată și am mai întâlnit între prieteni fenomenul acesta al autotratării, nu neapărat numai la cadre medicale. Cum spuneai, ne rămâne o pastiluță de la tratamentul pe care ne-a fost prescris sau, cel mai grav mi se pare, vorbim cu rudenile prietenii, tu ce ai? Păi am cu tare și cu tare lucru. Cam câte kilograme ai, cam cât mine, aceeași condiție și același potențial diagnostic. S-ar putea să nu fie același diagnostic, dar pacientul se autodiagnostichează, zice, ce tratament ai luat tu? Ăla, îl iau și eu. Și se duce a doua zi la farmacie și ia același tratament. Cum putem repeta și sublinia care este haosul și dezastru pe care îl distrugem în organismul nostru în momentul când ne autodiagnosticăm și ne autotratăm, mai ales în ceea ce privește pachetul acesta de boli ale căilor respiratorii.
Din păcate ne întoarcem, e o chestie de cultură, de creștere, de educație până la urmă. Mi-aduc aminte când am făcut primul pas în Franța, eram rezident și șeful meu mi-a dat o tură prin spital să mă prezinte la diverse servicii cu care aveam contact și următorul loc în care m-a dus a fost la epidemiologie, unde mi s-a dat o cărțulie făcută de universitatea din loc cu tratamentul antibiotic care trebuia luat pentru fiecare patologie urinară, respiratorie, etc. Acum, ca și o paranteză, nu știu dacă știți că practic cea mai frecventă bacterie rezistentă cu care mergem la spital e Escherichia coli din studii. Adică infecția urinară care e foarte frecventă la femei, femeile se autotratează mai ales la noi, dar și în alte părți, devine rezistentă la tratament și pe când se duc la urolog sau la spital, practic nu prea mai au ce să le dea. Tocmai din cauza că la noi se poate elibera sau pacientul are acces la tratament fără prescripție sau fără un sfat.
Sau cu sfatul farmacistului. Farmaciștii care devin un fel de Mafalda, care știu absolut tot, Un medic specialist petrece ani de zile pentru a specializa într-o direcție foarte îngustă și pentru a prescrie tratamente foarte precise. Farmacistul, nu vreau să-i ofensez pe prietenii noștri care sunt farmaciști, ne
Nu.
ascultă, dar probabil ar trebui să fie un pic mai reținuți, mai smeriți, mai reticenți în a prescrie, așa, la inspirația momentului, doar la o simplă. Pacientul este dincoace de teșghea. Farmacistul nici măcar n-a pus mâna pe pacient, cum a făcut medicul la consultații, dar dintr-o dată, așa, măsurându-l, îi dă tratamentul. Zice, v-aș sugera cu tare și cu tare lucru.
Deci problema de educație este de ambele părți ale baricadei, dacă vrei, și la pacient și de cealaltă parte. Farmacistă, dacă vorbim de farmacist, de farmacie, încearcă să ajute pacientul din diverse motive. Pacientul vrea să-și rezolve problema cât de repede, unde să mai stea la rând la medicul de familie, unde să mai stea la rând la specialist. Și fiecare e mulțumit. Unul și-a luat medicamentul, celălalt l-a vândut, că până la urmă e o afacere și
Asta,
asta.
da.
În același timp avem și colegi medici care prescriu. Am avut și chiar am avut o prezentare la medici de familie și le-am spus: nu mai dați injectabil acasă, pentru că injectabilul nu se compensează. Și deci pe lângă faptul că e scump, în momentul în care vine la spital, mai ales în condițiile de acum, nu prea mai e ce să-i dai de multe ori. Adică trebuie să ajungă la o clinică universitară unde au o panoplie mai largă de antibiotice. Nu vorbim doar de antibiotice, sunt și alte medicamente care se dau cu prescripție și cu toate astea pacienții au acces la ele, din păcate.
Și unele antibiotice cu așa numite cu spectru larg, și atunci acestea creează o anumită obișnuință a organismului cu substanța respectivă și când ajungem, organismul probabil funcționează cum era acea anecdotă. Strigi, lupul nu vine, strigi, lupul nu vine. Când vine lupul, nu mai ai cu ce lupta, nimeni nu, organismul nu te mai crede. Și atunci el cedează. De aceea dezvoltăm infecții din ce în ce mai greu de controlat.
Și rezistență la
Și
tratament.
rezistență la
Din păcate,
tratament, da.
asta e.
Deci acest autotratament trebuie să înțeleagă telespectatorii noștri că acest obicei nerod pe care îl avem este una dintre cauzele care determină aceste îmbolnăviri din ce în ce mai dese și din ce în ce mai prelungite.
Acum aș vrea aici iar să fac iar ca o notă de subsol. Am foarte mulți pacienți tineri care lucrează în IT. Clujul e un
Da, un
vârf,
centru
un
mare,
centru,
da.
da, în IT și efectiv în momentul în care au simptome își pun simptomele pe Google
La Dr. Google,
sau pe altceva, nu mai știu ce motoare de căutare mai sunt,
da.
și când vin la mine sunt efectiv speriați, adică vin cu povara unui diagnostic care de fapt nu există sau dacă ar exista, ar exista la vârste mult mai înaintate
Are
și
cancer pulmonar, el tușește, a tușit o săptămână și are deja cancer pulmonar.
durere număr, dragă Marius, durere număr, adică dormi un pic sucit noaptea, ca să
Da, și
vorbim în
simt, da.
termeni mai acceptabili pentru lume, efectiv dormi sucit și te doare umărul și tu ai
Și
cancer
crede că a
pulmonar.
avut un preinfart.
Sau preinfart,
Da, sau
da.
dacă îl doare, zice, mă doare maxilar, am avut o transpirație așa mai așa, mă doare maxilarul cu mâna. Sigur am avut un preinfart sau ceva de genul ăsta.
Bun, când ai acum, iarăși nu vreau să fim negativiști total, dar dacă ai un tablou care se semene, și ai un dubiu, du-te la urgență, mai ales când e vorba de inimă, că nu ai două sau
Da,
ca la umăr. Mai ai
sigur.
unul pe care să poți povara de fiecare zi, dar de la inimă până la a spune diagnostice și să trăiești cu povara asta până când îți vine rândul la medic, pentru că din ce în ce mai mult și la noi se apropie, ca în vest, nu mai ai acces. A sun la medic și te și duci la el, adică se stă săptămâni de rând, de rândul și porți povara asta care nu cred că face bine nimănui, nici spiritual și nici profesional sau în relația socială cu ceilalți, să porți o povară care e practic fictivă.
Exact. Și atunci contactul cu medicul, specialist, un diagnostic bun și un tratament corect ne poate elibera de poveri mentale și ne poate elibera nu numai de poveri mentale, ci de chiar de boala în sine. Atunci când se poate, așa cum ai spus, astmă, odată ce ai astmă, ai pentru totdeauna, îl îngropi cu tine. Vaccinurile. Recent a fost o dezbatere în presă legate de vaccinuri și există anumite vaccinuri care interesează bolile respiratorii. Ce ne poți spune despre acest? La un moment dat am auzit, mărturisesc că este doar din auzite, că există o discuție ca vaccinul anti-TBC să nu se mai facă în maternitate, la ieșire din maternitate, cum se făcea. Ce facem cu ai noștri copii? Așa cum am declarat și în celelalte emisiuni legate de vaccin, noi suntem pro-vaccin, temperați, judecând fiecare aspect cu, în fața medicului specialist, nu luând decizii de astea fără rațiune. Ce rol au vaccinurile, vaccinarea în pregătirea copilului și apoi a tânărului, adolescent, pentru o viață respiratorie corectă pe mai departe și sănătoasă?
Așa cum am spus-o și în una din emisiunile anterioare, nu sunt rânduit să vorbesc de toate vaccinurile, dar ca medic și având în vedere istoricul celor care s-au luptat ani de zile și au jertfit timpul lor și energia lor ca să ducă la eradicare anumite boli prin vaccinări, ar fi total ilogic să spunem că vaccinul nu e în regulă. Eu o să mă refer în special la cele respiratorii, pentru că eu aici sunt specialist. Dar eu vă spun ca medic și soția mea, medic de familie, ne vaccinăm copiii și facem vaccin. Adică, încă o dată spun, sunt boli care efectiv ar reapare dacă n-am face vaccinări.
Exact.
Vaccinul BCG, cel de pentru tuberculoză, în vest nu se mai face la maternități, la ieșirea copilului din maternitate, pentru că nu e o boală, nu se face sistematic, pentru că nu e o boală pregnantă la ei.
Da. Dar practic, România?
În România se face sistematic încă.
Da. Pentru că
sunt câteva contraindicații, din care una cum discutam mai înainte, greutatea mică la naștere, dar copilul va fi revaccinat dacă va fi cazul, deci nu rămâne așa.
Să nu uităm că TBC-ul în România este un fenomen îngrijorător din cauza unor zone foarte sărace și sunt copii care, deci au fost cazuri care de asemenea au apărut în presă în anii trecuți, au fost cazuri de îmbolnăvire în masă, în școli, în grădinițe, din cauza unei persoane care a intrat în contact cu copiii, în cazul ăsta era un adult. Să nu uităm că TBC-ul este încă o problemă de interes național pentru Sistemul Național de Sănătate în România și avem mult prea multe cazuri raportate la la numărul populației.
Ca să revin, deci BCG-ul se face sistematic la noi, din fericire sunt puțini care scapă și vor recupera, iar copiii care sunt născuți în afara țării și se întorc până la 4 ani, dacă ajung la medicul din dispensarul TBC la care s-a rondat sau la clinica de pneumologie din județ, vor fi trimiși, li se va face intradermoreacția la tuberculină.
IDR-ul,
da. Și dacă e negativ, vor fi îndrumați spre maternitate sau și spre clinică dacă acolo se face vaccinul BCG. Vaccinul BCG nu înseamnă că dacă l-ai făcut, nu vei face tuberculoză. Păi dacă ar fi așa, n-am fi pe primul loc în Uniunea Europeană. Acum, luând în calcul că de la noi se termină Uniunea Europeană, că dacă s-ar duce mai încolo, n-am fi pe primul loc. Deci nu te apără de boală, doar că evită îmbolnăvirile grave, mai ales la copii. Și aici e vorba de meningita tuberculoasă și de miliara, tuberculoasa miliară. Să ai pe cineva cu meningita tuberculoasă și să-ți rămână cu sechele grave un copil și să-ți rămână cu sechele grave datorită faptului că ești antivaccin, nu cred că e un lucru plăcut. Iar acolo în școala aceea, dacă nu au făcut forme grave, au fost din cauza că au fost vaccinați. Și eu mă ocup de tuberculoză lângă Cluj, la Turda, și am avut copii cu tuberculoză care au fost vaccinați, dar din cauza că tata a avut și luni de zile, a stat în casă cu ei, a tușit și n-a mers la medic, a fost foarte contagios și copiii au dezvoltat, dar s-au vindecat cu tratament. Deci am un băiețel de vreo 15 ani care și fuma. La 15 ani am reușit să-l... Eu așa cred că am reușit, pentru că spune că nu mai fumează și pe care aproape nu se mai văd urme și era foarte afectat la nivel pulmonar. Și aici vorbesc din punct de vedere radiologic.
Da.
S-a vindecat, duce o viață normală. Ei, dacă n-ar fi fost vaccinat, cred că lucrurile erau mult mai grave.
Da, foarte de reținut acest aspect. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană.
Da. Vaccinul antigripal, dragă Marius, foarte multă lume levită. Acum, din diverse motive, anual, fie vine mai târziu, fie pacienții au acces mai târziu la el, dar la pacienții cu boli cronice, la cei care sunt în contact cu multă lume prin profesie, ar trebui făcut. E gratuit la medicul de familie, sunt câteva criterii care le știe foarte bine și trebuie făcute. Într-adevăr, nu te acoperă 100% pentru că sunt diverse tulpini de gripă, dar în momentul în care ai făcut, cel puțin ai o imunitate temporară, într-adevăr, că de asta se face an de an.
Și de aceea se trebuie repetat.
este vaccinul antipneumococic. Uh-huh. La cei cu bronșită cronică, ghidurile internaționale îl consideră ca de făcut la fiecare 5 ani. Din păcate, la noi nu e acoperit de, uh-huh, prin program național. Se ajunge greu la el. Sunt pacienții care sunt splenectomizați, cei care nu au splină. Iarăși, a trebuit să-l facă. Deci sunt câțiva pacienți, care, adică câteva tipuri de pacienți care trebuie să colaboreze cu medicul de familie, care e în primul rând sau la prima redută, și să nu dea deoparte vaccinările, pentru că sunt spre binele lor. Într-adevăr, nimic nu te acoperă 100%, dar estompează lucrurile sau evită formele grave de boală.
Am înțeles. Foarte interesante lucruri ne-ai spus. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să lăsăm telespectatorilor noștri, prietenilor noștri, câteva direcții la care să fie atenți. Dacă am putea să numim un mic instructaj de respirație corectă și de îngrijire a aparatului respirator, ca medic specialist cu atâta experiență deja, deși tânăr, dar cu multă experiență în acest domeniu, ce le spune pacienților în câteva lucruri? Ce să facem, ce să nu facem, cum să respirăm corect și ce să facem ca să evităm îmbolnăvirile?
Păi ca să evităm îmbolnăvirile, ca să iau de la sfârșit, reluăm ideea cu vaccinările. Uh-huh. În momentul cum a fost epidemia de gripă, în care au fost decese, cei care știu că au probleme, nu au avut contact recent cu cineva cu gripă, uh-huh, se pot vaccina. Facem sport, mâncăm corect, cât de corect se poate.
Deci mișcare, da?
Mișcare, da. Aici odihnă, uh-huh, odihnă pentru corectă, că suntem tot pe fugă și toți alergăm încolo și încoace. Astea ar fi lucrurile de bază care practic se suprapun cu ale altor patologii. Nu doar pneumologul recomandă asta, recomandă și gastroenterologul sau și cardiologul. Uh-huh. Din punct de vedere pneumologic, ce aș vrea să subliniez, pentru că mă întâlnesc foarte frecvent cu acest aspect, pacienții stau foarte mult acasă când au anumite simptome. Deci în momentul în care pacientul are hemoptizie, adică tușește și vede un striu de sânge sau chiar sânge în spută, în expectorație, va trebui rapid să meargă la medicul specialist. Hmm. Cu sau fără stație la medicul de familie. Deci trebuie mers rapid. Se face o radiografie, dacă lucrurile stau, computer tomograf, bronscopie, dacă ar fi să vorbesc de algoritmul pneumologului, consult orale, consult gastroenterologic. Dacă toate astea sunt normale, se urmărește. De obicei cam găsim cauza. Pacienți cu tuse restantă sau tuse fără niciun motiv, care durează săptămâni. Am avut recent o colegă de 5-7 de ani care era un pic răcită și am descoperit-o cu un cancer pulmonar. La 5-7 de ani, fără tușa când și când. Adică eu credea că e răcită. Deci, în momentul în care vezi că tușești mai mult de 3 săptămâni, în ciuda faptului că ai mai luat de la farmacist, de la vecinul, de la etc., du-te rapid la medicul de familie, du-te rapid la medicul specialist, fă o radiografie. S-ar putea să fie tuberculoză, s-ar putea să fie... Tuberculoza se vinde, că nu e un lucru grav, decât toată lumea a impresia că ești în vizorul tuturor dacă ai tuberculoză. Nu e chiar așa, e o boală contagioasă, dar se vindecă. Dar sunt alte boli care se vindecă mult mai greu sau, din păcate, cum e cancerul, mai ales în stadiile avansate. Da. Cancerul pulmonar, nu știu dacă am atins data trecută, e pe primul loc la mortalitate la bărbați. Din ce cauză? Uh-huh. Și pe locul 3 la femei. Din ce cauză? Pentru că pacientul, când e simptomatic, deja e prea târziu. Pacienta de care vă spuneam lucra și când a făcut bilanțul de extensie, avea metastază cerebrală și a lucrat. Activă intelectual, fără niciun simptom decât cu o tuse. De asta zic, trebuie în momentul în care pacientul simte că ceva nu e în regulă cu el și are și simptome respiratorii, vine la pneumolog. Dacă are simptome gastroenterologice sau cardiace, merge la cardiolog. Dar nu trebuie să stăm. Aici e problema la noi. Încăutăm pe net cei tineri, ceilalți întrebăm pe vecini, lasă că trece, lasă că nu mi se întâmplă mie. Și în momentul în care ajungem la medic, e prea târziu. E mai ieftin și mai înțelept să prevenim.
Da, da. Din păcate pot confirma acest lucru lucrând, cum am mai amintit, lucrând capelan la Fundația Hospice Emanuel din Oradea. În foarte multe cazuri îmi spun colegii care sunt în prima linie, echipa medicală, că avem cazuri terminale. În majoritatea lor sunt oameni care au mers prea târziu și unii dintre ei, cadre medicale chiar, cărora le-a trecut prin cap că s-ar putea să fie, dar au trăit un proces de negare și n-au mai mers la medic. Iată, atenție la cancerul pulmonar, mai ales într-o țară în care s-a fumat mult, încă se fumează foarte mult. Și un ultim aspect, un lucru pozitiv de remarcat. Am văzut în Occident adesea, am început să văd pe străzile din România și mi se pare un lucru extrem de pozitiv, de un semn al civilizației, masca pe stradă. Da, am văzut și în Cluj, și în Brașov, și în Sibiu, și în București, oameni care, și este nu este o măsură egoistă, dacă ești răcit, este bine pentru protecția celor din jur să-ți pui acea mască. Dacă nu vrei să te contaminezi, este bine să îți pui... De asemenea, am înțeles că este și o formă corectă de a pune când ești tu contaminat. Da? Ne poți spune câte ceva despre asta. Când trebuie să purtăm și când nu trebuie să purtăm sau dacă ar fi bine să purtăm acea mască protectivă, care se găsește la un preț destul de...
Acum e vorba în special de spațiile închise, zic eu, că acum e vorba de mijloace de transport în comun, de sale de cinema, de sala de așteptare la medic, ar trebui purtată. Sau eu insist foarte mult acasă la domiciliu, mai ales când au copii, atunci trebuie purtată masca, într-adevăr. Exact. În spațiile deschise, probabil sunt mult mai eficiente ca să nu te contaminezi sau am pacienți care lucrează în condiții destul de precare din punct de vedere a prafului, care au un dotar măști și cu toate astea nu le folosesc. Că li se aburesc ochelarii, că au tot felul de motive. Și eu por mască aproape în continuu, tocmai ca să mă ferești și ca să protejez familia. Acum, microbii nu îi duci de la unul la altul. Nu ești un vector decât dacă ești bolnav de cele mai multe ori. Dar ca să nu mă îmbolnăvesc și mai apoi să fiu un rezervor pentru familie, mă protejez cât pot. Chiar dacă ochelarii mi se aburesc, facem ce știm că trebuie făcut ca să alegem înțelept. Asta e concluzia.
Iată, deci, dragi prieteni, tot ce are suflare să laude pe Domnul și să laudă pe Domnul, dar să avem și suflarea corectă. De asemenea, să nu uităm și noi cât stăm pe scaun, iată, am stat 50 de minute în emisiune pe scaun, ce vom face? Ne vom ridica, ne vom îndrepta, vom expira, vom inspira profund după ce terminăm emisiunea pentru a ne asigura că nu intrăm în ușoară hipoxie. Doctor Ciprian Sturz, mulțumim foarte mult pentru prezență. Un ultim sfat către telespectatorii noștri?
Nu întârzia să mergeți la medic când aveți vreun dubiu asupra sănătății voastre.
Mulțumim, mulțumim. Ne revedem, dragi prieteni, și sperăm să ne folosim respirația corect. Să știm să respirăm și să știm ce să facem cu mintea noastră odată oxigenată. Să o folosim corect, să facem alegeri corecte și, pentru cei care sunt credincioși, să trăim o viață întreagă, așa cum spune catehismul reformat. Suntem, respirăm, existăm, ființăm pentru a aduce glorie Domnului.